Tak a teď to začne, teď už se k tomu dostáváme, k té prázdnotě, inherentní existence, k té úplně nejzásadnější věci, kterou potřebujeme nejprve pochopit a pak jako úplně přímo poznat, získat s ní zkušenost, abychom se mohli dostat pryč z koloběhu, z rozování a ze všech těch našich problémů a tak. A samozřejmě je to taková věc, která je to těžké ji pochopit, je to těžké ji poznat, ale údajně je snazší poznat prázdnotu, než probudit bodhičitu. Protože bodhičitu je jako relativně snadný pochopit, o co se jedná, ale nějak to jako v sobě probudit je těžké, kdežto ta prázdnota. Jeho svatost Dalai Lama říká, že pro nás lidi na západě, kteří mají nějaké vzdělání, takže to není až zas tak těžké pochopit. Ale zase jako nemělo by to zůstat jenom u takového toho, jako jo, dává to smysl, ale člověk by o tom měl uvažovat znovu a znovu a znovu a znovu si připomínat ty logické argumenty, aby opravdu jako začal nějakým způsobem ty věci vidět jinak, než je vidí doteďka, aby se s ním začal vztahovat trošku jinak, než se k ním vztahoval doteďka. Takže možná, že to, co budu říkat, tak jste už slyšeli, anebo možná to budu říkat tak, jako že to nepůjde moc pochopit, tak to se omlouvám a to doufám, že ne. Ale každopádně tohle je taková jako prostě věc, která potřebuje mnoho opakovaných návštěv k tomu, aby z toho člověk něco získal. A o co teda jde? 47. sloka. Uvědomění si prázdnoty esence, které je poznáním, že psychofyzické složky, konstituenty a smyslové sféry jsou nevzniklé inherentně, je plně popsáno jako moudrost. No. Takže ta hnedka jako to prázdnota esence je takový možná trošku jako zvláštní, ale v podstatě to, takhle to tam bylo v tom textu, tyhle dvě slova tam jsou v tom tibetském textu, nicméně jako asi se to líp pochopí, když řekneme absence esence, jo, že my máme takový jako pocit, nebo nejenom v tomhle, jako od životu bez počátku máme prostě takový zakořeněný pocit v sobě, že pocit objektivní existence, zkrátka, že věci nějakým způsobem existují sami o sobě a sami ze sebe a že prostě každá ta věc má v sobě nějakou tu esenci, co jí dělá tím, čím je. Jo? A že prostě tady jsem já a tady jsou ty brýle a každý si nějak jako existuje a ty brýle jsou ty brýle a já jsem to já a prostě takhle to je. Jo? Že ty brýle mají v sobě nějakou jako esenci, právě nějakou brýlovitost, něco, co je činí brýlema a teďko já mám v sobě něco prostě, co mě činí tím, čím jsem taky a jako takovýhle máme běžný prostě náhled na svět. Ale od tady toho jako pocitu té objektivní existence už je jenom krůček k tomu si myslet, že třeba no, těch brýlí je to takový jako zrovna to, že oni jsou takový dost neutrální, ale pokud si myslím, že ty brýle existují sami o sobě a ze sebe, inherentně ze své vlastní strany, tak už je pro mě snadný si myslet, že ty brýle i sami o sobě existují jako něco žádoucího, nebo sami o sobě existují jako něco špatného, že zkrátka v sobě mají i nějakou tu kvalitu, jako buď to, která mě přitahuje, anebo která mě naopak odpuzuje a že to mají v sobě. A tohle to si většinou myslíme a tohle to je důvod těch našich jako problémů, protože my si většinou myslíme, že když v nás někdo probudí hněv, tak prostě, že je to ten člověk, který v nás ten hněv probouzí, že je to prostě ten člověk, ve kterém je něco v něm, co jakoby, na co my reagujeme tím hněvem. A zároveň si myslíme, když na něčem lpíme, že v té věci je něco, co prostě musíme mít a bez toho nemůžeme žít. A tohle to, tahle ta naše mylná představa, že ty věci jako jsou něčím, čím ve skutečnosti nejsou a že mají moc nás činit šťastnými nebo nešťastnými, což ve skutečnosti nemají, tak ta pramení z toho, že si právě myslíme, že ty brýle mají nějakou esenci, jako nějakou prostě svoji vlastní jakoby identitu nebo něco jako sami v sobě a o sobě a ze sebe, co si tak jako existuje, prostě tady jsou brýle a ty tady prostě jsou a nezávisle na všem ostatním prostě tady jsou ty brýle. A takhle to není. To je jako to, co to je ten, tady ta, jakoby ta vlastní esence těch jevů nebo nějaký vlastní bytí těch soucen, tak to je právě ten předmět popření. To je právě to, co se nám tak jeví, ale ve skutečnosti to tak není. Jo. Takže prázdnota tady znamená jakoby absence, že jsou prázdné té esence, to znamená, že ji nemají, že nemají nic v sobě jako takového, co by je samo o sobě činilo tím, čím jsou. A tedy je poznáním, ta prázdnota, uvědomění si prázdnoty esence, je poznáním, že psychofyzické složky, konstituenty a smyslové sféry jsou nevzniklé inherentně, je plno popsáno jako moudrost. Takže nejenom, že jsou nevzniklé inherentně, oni ani neexistují inherentně, to potom uvidíme, že je celá řada prostě takových logických důvodů pro to, proč ty věci nemůžou existovat inherentně. A některé ty důvody jsou popsány v těch dalších slokách a pak jsou ještě další, které tady Atisha nepopsal, ale třeba taky, protože každému funguje něco jiného, tak já vám řeknu všechny ty hlavní, protože jako u každého spustí to poznání třeba něco jiného. Ale takže nejenom, že jsou nevzniklé inherentně, ale ani neexistují, nejenom, že nevznikly inherentně, ale ani neexistují inherentně, ani nezaniknou inherentně. Prostě není žádná inherentní existence a nic není, ani se neděje inherentně samo ze sebe a o sobě, bez závislosti na jiných faktorech. A teď ty psychofyzické složky, konstituenty a smyslové sféry, to je tady vyjmenováno proto, že do jednoho z toho spadá úplně všecko, co existuje. To znamená, že jinými slovy tím se chce říct, že není vůbec nic, co by existovalo inherentně. Ani tohle, ani tamto, dokonce ani tamhleto. Protože jsou takový směry, jako i buddhistický, který tu absenci inherentní existence uznávají u některých jevů, ale u jiných si říkají, no ale jako musí být něco, co existuje doopravdy. Dobře, takový běžný věci, ty se nám jinak jeví, jinak existují, ale musí být nějaký princip, musí být jako něco, co doopravdy existuje, čeho se můžeme chytit, od čeho se to všecko odvíjí. Ale Buddha říká, ne, nic takového, prostě není nic, co by existovalo inherentně. Ani toto, ani tamto, ani prázdnota sama, ani Buddha, ani prostě nic, cokoliv si dokážete představit, jak není nic, co by existovalo samo o sobě, není nic, co by existovalo nezávisle. Není nic, co by existovalo inherentně. Je to trošku podobný, jako jestli znáte sutru srdce, tak tam je to taky, co všecko prostě, že v prázdnotě není ani tohle, ani tamto, ani forma, ani pocit, ani skládající faktory, ani vědomí, ani, to, ani tohle, ani tamto, ani čtyři pravdy, ani prostě vůbec nic, vůbec nic. Takže tohle je vyjádřením toho, že se nedá najít výjimka v tom. Prostě, že neexistuje jediná věc taková, která by existovala sama o sobě, která by existovala inherentně. Psychofyzické složky, ani osvícení, nic, prostě nic, ani osvícení, nic, nedá se najít výjimka, ani prostě v úterý tady bylo, tady jsem o tom taky mluvila shodou okolností, jedna paní říkala, ale co když v nějakých jiných vesmírech třeba platí jiný zákony, jako ne, prostě ani v jiných vesmírech, ani nic, protože jak uvidíme později, tak to logicky tak být nemůže. Tak prostě to ani v Rusku, ani v Číně, prostě nic nikde. Ne, nic. Psychofyzické složky, to asi víte, to jsou jaksi prostě ty částky, ze kterých se skládá osoba, abych to tak řekla, nebo přesněji řečeno ty jako základ označení pro osobu. A psychofyzických složek je pět, je to tvar, pocit, rozlišování, skládající faktory a vědomí. A tvar je jednoduše řečeno tělo a ty čtyři ostatní se týkají mysli. Pocit a rozlišování jsou dva mentální faktory, které jsou vyzdviženy jako samostatný, protože jsou mimořádně důležitý. Pak všechny ostatní mentální faktory jsou v těch skládajících faktorech a vědomí je bráno hlavní vědomí. Takže, ale to pro nás asi není v tuhle chvíli tak důležitý, ale zkrátka psychofyzické složky jsou ty, které tvoří základ pro označení osoby. Většina cítících bytostí prostě je označená na všech pěti, ale pak existuje takzvaná říše bez formy a tam ty bytostky nemají fyzické tělo, takže chybí ta složka tvaru a jsou tam jenom čtyři, ale obecně řečeno psychofyzické složky prostě skládají dohromady osobu. No. Ty konstituenty, těch je 18 a tam se dá zahrnout úplně všechno, co existuje, protože v těch konstituentech je 6 druhů vědomí, 6 smyslových orgánů a sil a 6 předmětů těch vědomí. Takže úplně všecko tam patří. 6 vědomí je vlastně zrakové, sluchové, čichové, chuťové, hmatové a mentální, takže úplně všechno, prostě úplně všechno, čím dokážeme operovat, jako čím naše mysl dokáže operovat.
A mentální je hlavní vědomí, ne?
Může být a nemusí, to je zase jiný dělení, jako mentální jsou taky hlavní a mentální jsou taky ty faktory. Jakože mentální vědomí může být hlavní a pak jsou mentální faktory doprovázející mentální vědomí. A třeba zrakové může být hlavní a pak jsou mentální faktory doprovázející zrakové vědomí. Ale to asi teď není úplně tak, jakože já vás nechci, protože to ještě přijde, jako to na čem si zavaříme ten mozek, že tohle to vás nechci tak. Důležitý je vědět, že tady pod to se dá zahrnout, jako do těch 18 konstituentů se dá zahrnout úplně všechno, protože 6 vědomí, 6 smyslových orgánů a sil. Smyslová síla, to je taková jako zajímavá, takový zajímavý buddhistický koncept, kdy jako ta smyslová síla nějakým způsobem zprostředkovává kontakt toho smyslového orgánu s tím smyslovým vědomím. A je to údajně velmi jemná forma nějaká, která není jako vidět a třeba proto zrakové vědomí je umístěno někde prostě mezi okem a mozkem a jako já úplně přesně nevím, ale jediný, co si z toho jako můžu vzít jistotou, že to nějakým způsobem zprostředkovává ten kontakt smyslového orgánu a toho vědomí. A potom, takže to je 6 vědomí, 6 smyslových orgánů a sil a 6 předmětů, 6 předmětů, těch 6 vědomí. Jo? Takže tam může být úplně cokoliv. Jo? Protože úplně cokoliv je buď to tím vědomím, nebo tím smyslovým orgánem, anebo předmětem některého z těch vědomí. A pak ještě teda z nějakého důvodu jsou vyčleněny ty smyslové sféry a těch je 12 a tam patří vlastně ty dvě šestice bez těch vědomí. To znamená ty předměty a ty smyslové orgány nebo síly. Ale tohle to není tak úplně důležitý. Vždycky důležitý je vědět, že je to tady vymenovaný proto, aby nevznikl dojem, že by mohla existovat nějaká výjimka. Že prostě úplně všechno je prázdné esence. Psychofyzické složky, ale i ty konstituenty, i ty smyslové sféry, prostě úplně všecko. No. No je hrozně důležitý nějak tak si ujasnit, co se myslí tou inherentní existencí a proč nemůže existovat. No, proč ne? Tou inherentní existencí se myslí prostě taková jakože objektivní existence, prostě že by ten předmět mohl existovat sám o sobě nezávisle na jiných faktorech. Že by v něm jako bylo něco, co ho činí tím, čím je, tak tohle to buddhismus popírá, respektive tady ta nejvyšší filozofická škola Madhyamika. Mr. Nagarjuna sepsal spoustu spisů, kde to vysvětluje logicky, kde předkládá logické důvody, proč ty věci nemohou existovat sami o sobě. Ale je to koncept, který jako byl na tehdejší dobu velmi odvážný a řada lidí se s tím nedokázala vůbec totožnit, ani těch učenců. A vlastně Buddha sám, když to učil, tak to takhle natvrdo řekl jenom určitým svým následovníkům, kterých věděl, že mají kapacitu to pochopit. A třeba jiným jako říkal, že já existuje, nebo že ta inherentní existence existuje. A sice protože je velmi snadný prostě tohleto jako špatně pochopit a sklouznout k nějakému nihilismu, že když teda ty věci neexistujou jako to, co jsou, jako sami o sobě, takže teda neexistujou vůbec a že všechno je jenom nějaká jako chiméra a to je jako nebezpečí toho, že by to někdo špatně mohl pochopit, ale jeho svatost Dalai Lama říká, že prostě my nějak tak jako máme na západě dobrý předpoklady pro toto pochopit správně a i konec konců ty objevy kvantové fyziky tak nějak jako jdou tímhleckým směrem, že všecko záleží vždycky na kontextu, že je jako těžký jako definovat nebo postulovat něco prostě, co by bylo objektivně tam samo o sobě, takže by to pro nás jako neměl být problém a neměli bychom se nechat jako svést na nějaké scestí, no. Protože tady ta škola, která to takhle učí, filozofická škola Madhyamika, Nagarjuna, Buddha Palita, tak je ostatními buddhistickými školami považována za nihilistickou, že to jakoby přehnali, že odmítli i to, co ve skutečnosti existuje, protože všechny ostatní školy, jako i ty nejodvážnější, řekněme, tak tvrdí, že jakoby vždycky musí být něco jak ze strany mysli, tak ale ze strany toho předmětu. Že jako v tom předmětu musí být něco, co ho činí, kým čím je. Protože jinak bychom mohli cokoliv nazvat jako cokoliv. Když by ten telefon jako neměl v sobě něco, co ho činí telefonem, tak jak to, že bychom mu všichni říkali telefon? A proč bychom teda nemohli říkat telefony těm brýlím a tak? Takže jako to je to taková věc, prostě docela raritní, prostě odmítnout tu inherentní existenci zcela a u všech jevů. Nicméně Nagarjuna proto má dobré důvody, nebo má to jako promyšlené a vysvětluje to v tom pojednání o středním nebo základní verše o střední cestě, nebo docela dopodrobna to jako vysvětluje ty jednotlivé důvody, kterých se tady Atisha dotýká spíš jenom stručně, protože jak tam pak i někde říká, takže se obává toho, že by ten text byl příliš dlouhý, tak ale my se na ně podíváme postupně, no. Ty hlavní důvody, které formulovali právě Nagarjuna a potom to rozepsal nebo rozvinul ještě jeho student, jeho žák Buddha Palita, tak jsou čtyři. A jeden se jmenuje odřezky diamantu, Diamond Slivers. To je ten, který je popsaný v té 49. sloce. Pak je odmítnutí čtyř hlavních extrémů, to je 48. sloka. Pak je, že nic nemůže být inherentně jedním nebo mnohým, tak to je popsáno v 50. sloce. A pak král zdůvodnění, nebo to úplně nejlepší zdůvodnění, tak to tady ani popsáno není. A to je závislé vznikání, nebo závislá propojenost. A tomu je věnováno spousta prostoru v jiných textech, tak možná proto to tady Atisha vynechává. A já ještě teda nevím, jak to uděláme, jestli to dneska všechno stihneme, nebo jestli abych vás nezahltila, ale ještě máme čas, jenom tak si říkám, jestli se mám snažit. Ale možná, že to udělám tak, že dneska to předestřu a vy o tom budete přemýšlet a příště se k tomu ještě vrátíme. že ono to jako není zas tak jako úplně prostě šílený, ale vyžaduje to takovou otevřenost a vyžaduje to trošku jako pozornosti. Ale podíváme se na to, jdeme dál, podíváme se na to, 48. sloka. Pozorně si to přečteme. Kdyby jevy měly nezávislou inherentní existenci, bylo by nelogické, že by museli vzniknout. Kdyby byly inherentně neexistující, byly by jak nebeská květina. Protože obě tyto možnosti mají absurdní závěry, plyne z toho, že věci nemohou mít ani obojí inherentní existenci i neexistenci. Takže to je jakoby vždycky cílem ve všech těch zdůvodněních, jakoby prostě odmítnout všechny možnosti, aby nezbyl ani jako stín pochybnosti, že by to ještě mohlo být trošku jinak. Jo? Takže tady odmítáme, že by ty jevy byly inherentně existující, že by byly inherentně neexistující. A když odmítneme, že jsou inherentně existující a i to, že jsou inherentně neexistující, tak musíme odmítnout i to, že jsou inherentně obojí, jo? Protože když nejsou ani to, tak nemůžou být ani obojí. Takže to je takový ten základní princip toho. Takže nejsou inherentně tak, nejsou teda inherentně ani takhle a z toho vyplývá, že nemůžou být inherentně nijak. Jo, rozumíme si za tím. Tohle je jako ten princip. Prostě, že jakoby tu inherentnost tady odmítáme, tu inherentnost se tady snažíme vyvrátit. Že prostě ty věci nemůžou mít žádnou kvalitu inherentní. Ani takovou, ani obě. Prostě nic nemůžou mít inherentně. A když by něco existovalo inherentně, to znamená samo o sobě, nezávisle na něčem jiným, tak by to muselo existovat vždycky. Tak by to prostě muselo existovat a nemohl by být žádná prostě chvíle nebo okolnost, kdyby to neexistovalo, kdyby to tu existenci mělo samo v sobě. To znamená, když vezmeme jako příklad třeba semínko, což je oblíbený příklad, prostě vždycky semínko, klíček, to bylo, jako to je takovej evergreen u Nagarjuny, to se tam opakuje pořád, tak když by zkrátka ten klíček existoval inherentně, tak by nemusel vzniknout z toho semínka. Neexistoval by žádný čas, kdyby neexistoval ten klíček ještě, protože by existoval inherentně. Sám o sobě, sám ze sebe, nic dalšího by k tomu nepotřeboval. Měl by to v sobě tu existenci. Takže by nemohla být ta chvíle, kdyby vznikal, protože by prostě existoval sám o sobě. Takže by nemusel z ničeho vznikat. Jo? Kdyby jevy měly inherentní existenci, bylo by nelogické, že by museli vzniknout. Protože by měli tu inherentní existenci, že by ji měli pořád nezávislé sami o sobě, sami ze sebe. A takže ten klíček, kdyby byl inherentně existující, tak by musel existovat vždycky. To znamená i v době semínka. Musel by prostě existovat vždycky. A teďka, kdyby byl inherentně neexistující, to by zase nemohl nikdy vzniknout. Kdyby ta neexistence byla inherentní, sama o sobě, neměná, prostě sama v něm, tak by nikdy nemohl z ničeho vzniknout. Takže by byly jako nebeská květina. Nebeská květina je příklad něčeho, co prostě neexistuje, existovat nemůže. Jsou takový, v těch debatních manuálech je pár takových věcí, rohy králíka, nebeská květina, syn neplodné ženy, tak to jsou takový prostě příklady toho, že to nemůže vzniknout nikdy. Z ničeho, za žádný. Kdyby byly prostě ty věci, ty klíčky inherentně neexistující, tak by nemohli nikdy vzniknout z toho semínka. Tak. Takže a obě tyto možnosti mají absurdní závěry. To znamená, když by byly inherentně existující, tak by absurdně prostě tady byly vždycky a nemohly by tudíž teprve vyrůst. A kdyby byly inherentně neexistující, tak by zase nemohly vyrůst, protože by musely být vždycky neexistující. Jo, rozumíme si tak nějak zatím. Jo. Takže jsme vyvrátili, že jsou inherentně existující, vyvrátili jsme, že jsou inherentně neexistující a tím pádem nemůžou být ani obojí. Jo, když nejsou A, nejsou B, tak nemůžou být AB. Takže plyne z toho, že věci nemohou mít ani obojí, ani inherentní existenci a zároveň inherentní neexistenci. A nebo ještě se k tomu dá přistoupit jinak. To je takový taky zajímavý docela. Obecně řečeno, prostě v buddhismu je to tak, a na rozdíl od nějakých prostě jiných hinduistických jako teorií, že když vznikne efekt, tak tím končí příčina. Jo, když vznikne semínko, tak tím končí vznikem klíčku končí semínko. Takže nemůže to existovat zároveň. Příčina nemůže existovat zároveň s následkem. Mohli byste proti tomu namítat, vedou se o tom debaty, ale jakoby prostě náš vlastní systém je ten, že nemůže existovat obojí zároveň. Takže klíček neexistuje ve chvíli, kdy existují jeho příčiny. Jo, když ještě existuje semínko jako takový, tak ještě neexistuje klíček. A teď je otázka, a co teda vznikne? Existující klíček nebo neexistující klíček? Jo, a tam právě jakoby počítáme s tou, kdyby byl inherentně. Vznikne inherentně existující klíček nebo inherentně neexistující klíček? Kdyby měl vzniknout inherentně existující klíček, tak ten vznikat nemusí, ten už existuje, že jo? A kdyby měl vzniknout inherentně neexistující klíček, tak ten vzniknout nemůže, když je inherentně neexistující. Z toho nikdo nemůže udělat nic existujícího, když je inherentně neexistující. Ale tohle to všechno jako pořád odkazuje k tomu stejnému, jo? Že pokud by ty věci prostě existovaly sami o sobě a ze sebe, tak by nemohla probíhat žádná změna. Prostě nemohla by probíhat ta změna toho semínka v ten klíček. A to, že probíhá ta změna, to vlastně znamená, že to neexistuje. Jo, protože nedá se říct přesně ta chvíle, kdy už to není klíček, kdy už to není semínko a už je to klíček i. Jo, to je taky velmi prostě takový, jo, že ve chvíli, kdy už to semínko začne praskat a už to z toho leze, tak je to klíček, je to semínko. Kdyby to bylo inherentní klíček a inherentní semínko, tak by to muselo být prostě buď to jedno nebo druhý, ale ono to není buď to jedno nebo druhý, ono to záleží na tý, jako na tom pohledu toho člověka, který to zkoumá. A ani bychom se na tom třeba neshodli, protože jednomu by to přišlo jako semínko a druhému by to přišlo ještě jako klíček. Takže zkrátka prostě neexistuje ani inherentní semínko, ani inherentní klíček z těch důvodů. A to je to, co se nám snaží sdělit ta 48. sloka. Jo? Že zkoumá tu příčinu a následek. Že nemůžou být inherentní, protože jedno přechází do druhého. A ve 49. sloce, tam jako se zase to týká příčiny a následku, ale zase z jiného úhlu. 49. Věci nevznikají inherentně ze sebe, z inherentně jiného, ani z obojího. Nevznikají ani bez příčin. Proto nejsou z přirozenosti inherentně existující. Takže zase se snažíme postihnout všechny možnosti. Jo, pokud to nevzniká inherentně ze sebe ani z jiného, ani z obojího, ani bez příčiny, tak už nezůstává žádná další možnost, jak teda by to jinak mohlo inherentně vznikat. Prostě vyloučíme všechny ty možnosti, které by ten inherentní vznik měl. Ani ze sebe, ani z něčeho jiného než ze sebe, ani z obojího, ani prostě bez ani jednoho. Takže prostě všechny možnosti A tam je, B tam je, A, B tam je, ani A, ani B tam je, prostě všecko je tam obsažený a nic a všecko postupně se vyvrací. Protože kdyby věci vznikaly inherentně ze sebe, tak by vlastně nevznikaly, když by to bylo furt jenom to jedno. Jo? Když by ta věc vznikala inherentně ze sebe a byla inherentní, to znamená, že se nemohla nějak proměňovat, navazovat žádný vztahy, prostě nic, tak by vlastně nic nevznikalo, tak by to bylo furt to jedno. Jo, furt to stejný, no. Byla nějaká prostě jedna univerzální hmota asi, nebo to je úplně absurdní si to představit. Ale zároveň by to bylo i k ničemu, že jo, protože když už to existuje, tak proč by to vznikalo? Jako samo ze sebe to nevzniká, když už to samo se existuje, jestli si rozumíme. Takže samo ze sebe inherentně to je absurdní. Teď, inherentně jiné, z inherentně jiného, tady možná by to mohlo připadat člověku pravděpodobnější, že to je z inherentně jiného. Jako z jiného jo, ale ne z inherentně jiného. Protože inherentně jiné by znamenalo naprosto nesouvisející. Jo, když by to bylo inherentně jiný, tak by to bylo naprosto nesouvisející. A teď jako to by neexistovala žádná příčina a následek, když by to bylo absolutně nesouvisející. A to by to nemohlo mít žádný vztah mezi sebou, když by to bylo inherentně jiný, když by to bylo úplně nesouvislý. A takže když to nemůže být ani inherentně ze sebe, ani inherentně z jiného, tak to nemůže být ani inherentně z obojího, když jsme vyvrátili obě ty možnosti. A poslední možnost by byla, že by teda věci vznikaly bez příčin, a to taky nemůžeme přijmout, že jo? Protože to by vůbec nemohla fungovat karma. To prostě by mohlo cokoliv vzniknout z čehokoliv a to taky prostě by mělo absurdní důsledky. No. Takže nevznikají inherentně ze sebe, to by vůbec nebyl žádný vznik, to by prostě to bylo furt jen to jedno, z inherentně jiného, protože tam jakoby nebyl vůbec žádný vztah. Takže by jako vůbec tam nebyl ten proces toho vznikání, protože by ty dvě věci byly naprosto oddělený, ani z obojího, ani bez příčin, proto nejsou z přirozenosti inherentně existující. Že ty věci nemůžou existovat jakoby sami o sobě, ze sebe, nezávisle, když mají vstupovat do nějakých vztahů, těch příčin a následků, jednoduše řečeno. A ta 50. sloka, ta mluví o tom zdůvodněním ani jedno, ani mnohé. A tak se většinou jako vysvětluje to, proč nemůže existovat inherentně. Jo? Protože ta osoba jako já, tak jak sami sebe vidíme, tak nejsme ani inherentně jedno se svými psychofyzickými složkami, ani inherentně něco jiného než naše psychofyzické složky. Protože kdybychom byli inherentně jedno s našimi psychofyzickými složkami, tak by těch já muselo být 5, protože těch psychofyzických složek je 5. A jakoby jedno musí být úplně jako jedno, když se řekne o jednom, tak když je to jedno, něco s něčím jedno, tak to musí být prostě úplně stejný, identický. Takže, ale to cítíme, že tak není, že jo? Protože říkáme moje tělo, moje mysl, takže nejsme inherentně jedním s těmi psychofyzickými složkami. No ale inherentně jiným taky nejsme, protože zase, kdybychom byli inherentně jiní než naše psychofyzické složky, tak bychom k nim neměli vůbec žádný vztah. Jo, vůbec, jako to by mohly být, prostě já bych mohla být tady a složky by mohly být tamhle třeba, protože by byly inherentně jiný, protože by byly prostě úplně oddělený od sebe. Tak to taky takhle nejde. Ani nemůžeme být inherentně jedním s těmi psychofyzickými složkami, ani nemůžeme být inherentně jiní než naše psychofyzické složky. My jsme jiní, ale ne inherentně jiní. A další věc, jak se na to můžeme ještě podívat, na to jedno a mnohé, tak třeba když vezmeme les, jo, vezmeme les, tak je to jeden les nebo je to hodně stromů? No, zrakový vědomí prostě vnímá les a stromy jako to samý. Jo? A vždycky je to jenom ten koncept. Buď to někdo, prostě někdy to označíme jako les, někdy to označíme jako stromy, ale ta věc je prostě furt, jako ta není ani inherentně jedna, není to totiž ani inherentně les, ani inherentně stromy. Zase to záleží na tom pojmenování, na tom označení. Nebo třeba bochník a krajíčky, jako někdo vidí bochník, někdo vidí krajíčky, ale v té věci samotný to není. Jako ta věc není ani inherentně bochníkem, ani inherentně krajíčky, vždycky to závisí na tom pozorovateli. Není to samo o sobě bochníkem a není to samo o sobě krajíčky, protože kdyby to bylo samo o sobě bochníkem, tak ten, kdo vidí krajíčky, tak by se mýlil. A kdyby to bylo samo o sobě a ze sebe inherentně krajíčky, tak by se zase mýlil ten, kdo vidí bochník. Ale to víme, že tak není, že to fakt záleží na tom, jo, že to prostě není inherentně ani jeden bochník, ani mnoho krajíčků. Není to inherentně ani jeden les, ani mnoho stromů. Je to prostě neexistuje to inherentně, neexistuje to samo o sobě a ze sebe. A ta 50. sloka teda říká, navíc, když budete analyzovat vše, co existuje, zda je to inherentně jedno nebo mnohé, nic nebude možné pozorovat jako ustanovené samo o sobě. A tak se ujistíte o absenci inherentní existence. To je krásně vidět na tom bochníku a na těch krajíčkách, jo. Nic nebude možné pozorovat jako ustanovené samo o sobě, protože ten bochník není ustanovený sám o sobě a ty krajíčky nejsou ustanovený sami o sobě. Ty krajíčky závisí na tom bochníku, na tom konceptu bochníku, protože vždycky jako krajíček to musí být něčeho, že jo? A ten bochník zase jakoby závisí na tom konceptu těch krajíčků. Jo, že zkrátka prostě nikdy nic nebude možné pozorovat jako ustanovené samo o sobě. No. Vždycky to záleží jako na dalších nějakých konceptech, které máme a na našich zkušenostech a na našem prostě vnímání, kdo už vidí klíček, někdo ještě vidí semínko, jo, že je to úplně takový prostě... Na tolika faktorech to všechno závisí, že prostě nic nemůže existovat samo o sobě, jenom nezávisle. A teďka teda ještě krátce k tomu, čemu se říká král zdůvodnění. A to je možná nejsnažší pochopit, nebo takový jako úplně zjevný. A to je jednoduše prostě řečeno, že cokoliv, prostě ať už máme ten klíček, nebo to semínko, nebo neexistuje inherentně, protože je závislá propojenost. No. A to je takový ten slavný verš Nagarjuny na začátku toho pojednání o středním, takový to gangi ten juntel warjing chepame patame ba uhame patame tady don min don chik min do peněří. Klaním se tomu, který prostě vysvětlil, že to, co je závislé vznikání, je prosté nihilismu a zvěčnění, je prosté přicházení a odcházení a je prosté všech jako elaborací a tím přinesl mír. Jo, což jakoby jednoduše řečeno je, že za největší Buddhův objev nebo přínos považuje to, že vysvětlil, že cokoliv vzniká závislé, cokoliv je závislou propojeností, tak nemůže prostě samo o sobě ze sebe vznikat ani zanikat, přicházet ani odcházet, prostě A že tohle poznání samo o sobě, že nám přinese úlevu prostě od nějakých takových našich jako elaborací a obsesí a že nám přinese mír tohle to poznání. Takže v tom se mluví o té závislé propojenosti a vlastně jednoduše prostě pokud něco závisí na dalších faktorech a vzniká na základě jiných faktorů, zaniká na základě jiných faktorů, mění se na základě jiných faktorů, tak to nemůže existovat samo o sobě, samo ze sebe. Nemůže to mít inherentní existenci, nemůže to existovat ze své vlastní strany, protože to existuje pouze a jedině v těch závislostech, v té propojenosti, v takové celé síti. A ty jevy jsou závislé tedy na příčinách a podmínkách, to je takový ještě běžný, pak jsou taky závislé na svých částech, ale jsou taky závislé, a to je nejzajímavější, na označení myslí. Protože ten telefon by nebyl telefonem, kdybychom ho nevnímali jako telefon. Prostě všecko je jakoby záležitostí nějaký naší dohody, nebo nějaký naší jako dohody terminologický, ale i naší společný karmy, že ty věci vidíme podobně. Je to záležitostí i našeho vzdělání, prostě toho, že nám někdy někdo vysvětlil, že takováhle věc, jako do který se dá mluvit a někdo daleko, takže nám maminka třeba řekla, že je to telefon. Závisí to taky na tom, že jako máme fungující zrakový orgány, že prostě to vidíme, jakože je to telefon. Prostě na spoustě věcí to závisí, že ten telefon je telefonem. On by vůbec nemusel být telefonem. Ono to nemá to v sobě nic, jako co by to dělalo telefonem. To je prostě jenom otázka označení myslí. No. Což je jakoby asi zvláštní a mnoha lidem to připadá zvláštní a připadá jim, že teda pak jakoby nic nezůstane a že si všechno jenom vymýšlíme, ale ono je to naopak. Právě proto, že ty věci se mohou měnit a právě proto, že ty věci jsou závislé, tak jako proto můžeme tvořit karmu a proto můžeme dělat něco se svou myslí a proto můžeme dosáhnout osvícení a tak dále. Kdyby ty věci byly inherentní, vždycky dané, tak by nešlo dělat vůbec nic, tak by prostě nebyla možná žádná změna, žádný pokrok, nic. Takže jako ten svět může fungovat jenom proto, že ty věci existují v té vzájemné propojenosti a ne sami o sobě a ze sebe a inherentně. A tohle říká Nagarjuna svým odpůrcům, protože oni říkají, jako, no ale tohle to je prostě úplný chaos, že ty věci neexistují jako tak, jak jsou a že nemají v sobě to, co je činí jimi. Ale Nagarjuna říká naopak, prostě to, že ty věci neexistují sami ze sebe, o sobě, prostě neměně, nezávisle, tak díky tomu, jenom díky tomu, může svět fungovat tak, jak funguje a můžeme tvořit karmu a můžeme prostě se měnit a tak. A může z klíčku, ze semínka vyrůst klíček a tak. Takže to jsem vám to teďko takhle jako řekla podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a doufám, že to bylo aspoň trošku srozumitelný a je hrozně důležitý o tom přemýšlet, protože tohle je ta věc, která nás vysvobodí z té samsáry, když si to uvědomíme, když si uvědomíme, že ty věci nemají, že jim prostě připisujeme daleko, daleko takovej závažnější a pevnější a solidnější status, než ve skutečnosti mají, že prostě my to vnímáme jako nějaký prostě těžký skleněný koule, ale jsou to ve skutečnosti mídlový bubliny, že je to jako produkt naší vlastní mysli, že to nemá takovou tíhu, jakou prostě tomu připisujeme. Tak jako když o tomhle s tom budeme přemýšlet, tak tohle to nám jako mistr Aryadeva říká, že už když jenom připustíme, že by ty věci nemohly, že by ty věci nemusely existovat tak, jak jsme zvyklí je vnímat, takže už to samo o sobě otřese samsárou. Takže prosím, jako zkuste o tom přemýšlet nebo přečtěte si to ještě a jestli to dává smysl, jestli jako by na tom nemohlo něco být, že ty věci fakt neexistují sami o sobě a že naše problémy neexistují sami o sobě a že to nejsou ani inherentně problémy a tak dále a tak dále. To je jako velká, tohle je velká jako potrava prostě k přežvíkání, k takovému mentálnímu přežvíkání, tak jsem ráda, že jste přišli a že jste to poslouchali, protože to je nesmírně důležitý. To je prostě, kdybyste neměli slyšet nikdy nic jiného z buddhismu, tak tohle je prostě důležitý a podstatný a jako dejte tomu prosím důležitost. Tak nějaké otázky? Nebo to radši necháte jako to usadit se? Nebo něco?
Zajímavé s tím, jestli to znamená třeba, že nemůžeme, řekněme, svobodně myslet, že nemůžeme vytvořit novou myšlenku. Že to vždycky ta myšlenka, která se nám stvoří v hlavě, je jenom důsledek těch jako příčin, těch předchozích zkušeností.
No, to je jako dobrá otázka tohleto. O tom se vedou debaty, jako nakolik máme vůbec svobodnou vůli a nakonec nakolik jsme předurčení a nakolik můžeme vytvořit novou myšlenku. Ale jako novou myšlenku vytvořit můžeme, protože jinak bychom, bodhicitta je pro nás nová myšlenka, že jo? Tak, ale jako by můžete vždycky tvořit jenom z toho, jako mně se líbí takový příměr jakože k zahradníkovi, že prostě můžete vždycky jako vybírat jenom z toho, co jste vypěstoval. Jako, že prostě z toho, co jste si jako vytvořil v minulosti, tak to můžete nějak jako kombinovat, ale zase to budete kombinovat podle nějakých svých tendencí a podle, jakoby, že to je, že ten, jako do jaké míry máme tu svobodnou vůli, tak moc do velké nemáme, ale pořád jako můžeme vytvářet nové kombinace z toho, co už jako máme. Mi to tak připadá. Ale možná byste se mnou mohli, protože tohle je otevřená otázka, na to neexistuje žádná jednoznačná odpověď, tak byste se mnou mohli možná jako nesouhlasit třeba.
Když slyšíme něco nového, třeba nějaký nový učení, co jsme ho někdy slyšeli, nebo jako je ta myšlenka potom vzniká jako...
No ale v minulosti už jste to možná slyšel, nebo jakoby to, co z toho učení vy slyšíte, tak to je jako podmíněno nějakými vašimi prostě faktory, jako ať už v tomhle životě, nebo i z minulého, že jako vy neslyšíte to samý z toho, co já říkám, jako že každý slyší podle toho, co jako dokáže, nebo podle vlastního potenciálu a podle svý karmy, podle svých zkušeností, podle jako to, jakože to, ta propojenost je úplně jako velká, no, že právě mnohem větší, než se nám zdá, no, ale zároveň jako to osvícení jsme ještě nikdy neměli, to bude nový, to jsme jako všechno možné už jsme měli v minulých životech a všechno možné už jsme zažili, ale osvícení pro nás bude nový, to jsme ještě nikdy neměli, takže nějaká jako možnost tam musí být pro ty novinky, no. Já už končím, jo, já už, no jasně. A, jo, dobře, Michal, dobře. Tak. No, to všechno hraje roli, prostě, jak ty faktory z minulých životů, z tohohle, ale to je zase podmíněný, prostě, z minulých, že to...
Nebo ta myšlenka, že ty brýle třeba pozorují nás, že? A ještě to nevíme. Jo, tam se dá s tím jako hodně hrát, nebo ten koncept toho duševního zdraví vlastně, že jo, že
no.
Možná jako někdo má to, že jak jste říkala, mám ty nějaké své části tam,
no.
A já jsem tady, že jo, tak pak zase třeba někdo nemůže učit, když by to měl takhle jako, že jo,
no.
Měl by s tím plný ruce práce, asi by to třeba nemohl jako předávat, ale možná by měl nějaký vhledy, který třeba s nám nejsou dostupný, že? Je to takový vlastně jako zajímavý se na to dívat.
Je, no, rozhodně je to zajímavý, no. Rozhodně je to zajímavý.